Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алес Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні для абароны грамадзянскіх асобаў у адпаведнасці з рэзалюцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Гэтая заява была зроблена неўзабаве пасля таго, як Рада бяспекі ААН абвясціла Лібію беспалётнай зонай і пачала падрыхтоўку да нанясення паветраных удараў па пазіцыях войскаў Муамара Кадафі. Дакумент падтрымалі 10 краін, 5 устрымаліся. Намеснік міністра замежных справ Лібіі Халід Каім заявіў: Да резолюции Рады безпеки ААН мы ставимся позитивно. Мы еще раз подтверждаем свой намер оборонять цивильное населенство по всей стране. Власне, в этом и полягает мета ливийского войска и полиции – оборонять цивильное населенство. Заявіў намеснік міністра замежных справ Лібіі. Тым часам краіны чальцы НАТО да іншыя дзяржавы разглядаюць магчымыя захады па рэалізацыі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН аб стварэнні над Лібіяй беспалётнай зоны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў становішча ў Лібіі з кіраўнікамі Вялікабрытаніі і Францыі, якія заявілі, што гатовыя адрэагаваць на рашэнне. Раніцай прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруан заявіў, што паветраныя ўдары па пазіцыях сілаў Муамара Кадафі будуць нанесены ў бліжэйшыя гадзіны. Баруан паведаміў у эфіры радыёстанцыі РТЛ, што французскія вайскоўцы таксама возьмуць удзел у аперацыі супраць войскаў Кадафі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, лічыць аварыю на японскай АЭС Фукусіма Даічы самай сур'ёзнай з часу чарнобыльскай катастрофы ў 1986 годзе. Японскае агенцтва па ядзернай бяспецы падвысіла ацэнку ўзроўню небяспекі з 4 да 5 балаў паводле 7-бальнай шкалы. У Токіё ўжо выказалі гатоўнасць прыняць тэхнічную дапамогу ад Злучаных Штатаў Амерыкі. На АЭС, якая пацярпела ад магутнага землятрусу 11 сакавіка, працягваюцца спробы астудзіць перагрэтыя рэактары. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, агульная колькасць загіблых і зніклых 16 600 чалавек. Пацверджаная гібель 6500 чалавек. Урад Нямеччыны рыхтуе пакет захадаў, накіраваных на істотнае падвышэнне нормаў бяспекі атамных электрастанцыяў. На думку эксперту, падобныя жорсткія патрабаванні могуць прывесці да поўнай адмовы ад ядзернай энергетыкі. Больш за 30 чалавек сталі ахвярамі сутыкненню паміж удзельнікамі антыўрадавых дэманстрацыяў, якія праходзяць у эменскай сталіцы Сані, і супрацоўнікамі дзяржаўных спецслужбаў. Таксама дзясяткі дэманстрантаў былі паранены непадалёку ад універсітэта пасля таго, як па іх адкрылі агонь паліцыянты па дахах бліжэйшых будынкаў. У Кіргізстане адкладзены судовы працэс над былым прэзідэнтам краіны Бакеевым і яго набліжанымі. Перапынак абвешчаны ў сувязі з тым, што пацярпелыя сваякі загіблых летась у красавіку пакінулі залу паседжання пасля таго, як суддзя адхіліў іх хадатайніцтва заключыць падсудных пад варту. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільнае насельніцтва ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Лібійскія паўстанцы, аднак, абвяргаюць гэтую заяву і кажуць, што ўрадавыя войскі працягваюць абстрэльваць гарады на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі. Раней прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па войсках Муамара Кадафі будуць нанесены ў найбліжэйшыя гадзіны. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады для абароны грамадзянаў Лібіі ад удараў авіяцыі Муамара Кадафі. І са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Яму пытанне, што на практыцы азначае гэтая рэзалюцыя аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў, што яна дазваляе?
Тэрмін «зона вольная ад палётаў» – гэта эўфемізм, то бок нявінная назва, якая насамрэч абазначае згоду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на міжнародную вайсковую інтэрвенцію ў Лібіі. Выглядае, што войскі Муамара Кадафі маюць выразную перавагу над паўстанцамі, перш за ўсё, дзякуючы авіяцыі. Міжнародная супольнасць гэтай рэзалюцыі хоча выключыць авіяцыю з баявых дзеянняў у Лібіі, каб гэткім чынам ураўнаважыць шанцы бакоў канфлікту. А калі дагаворваць некаторыя рэчы да канца, дык міжнародная супольнасць хоча, каб у Лібіі памянялася ўлада, і каб палкоўнік Муамар Кадафі, які кіруе краінай больш чым 40 гадоў, пайшоў у адстаўку. Гэта як мінімум. Хочуць гэтага не толькі краіны Еўразіязу і ЗША, але і арабскія краіны, і афрыканскія. А некаторыя яшчэ хочуць, каб паставіць Кадафі перад міжнародным крымінальным судом у Газе.
Ян, скажыце, гэтая рэзалюцыя ці значыць яна, што калі Кадафі перастане выкарыстоўваць авіяцыю ў ваенных дзеяннях, то ніякай міжнароднай вайсковай інтэрвенцыі не будзе?
Кадафі, зразумела, на гэта разлічвае. Па-моему, якраз у такім кантэксце трэба разумець сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Лібіі, які сказаў, што лібійскі ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільныя насельніцтва ад гвалту ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Аднак згаданая рэзалюцыя, яна не абмежоўваецца толькі ўвядзеннем беспалётнай зоны для самалётаў Кадафі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага спынення агню, гвалту і да захадаў, якія перашкодзяць прыбыццю ў Лібіі наймітаў, а таксама да ўвядзення больш жорсткіх санкцый супраць рэжыму Кадафі. Мне цяжка ўявіць, каб Кадафі пагадзіўся на страту кантролю над часткай тэрыторыі ці над гарадарамі, якія захапілі паўстанцы. А таму вайсковыя дзеянні хутчэй за ўсё не спыняцца, і міжнародныя сілы будуць вымушаныя рэагаваць дакладней дакладна ў адпаведнасці з рэзалюцыяй. Эксперты кажуць, што вось інтэрвенцыя – гэта справа некалькіх бліжэйшых дзён.
А як на практыцы можа выглядаць гэтая вайсковая інтэрвенцыя?
Ведаеце, рэзалюцыя не дае мандату на адпраўленне ў Лібію замежных наземных войскаў. Значыць, ніякага дэсанту там не будзе. Але будуць паветраныя ўдары па самалётах, лётнішчах і камандных цэнтрах войскаў лаяльных Муамару Кадафі.
І ці ўжо вядома, хто бярэцца выканаць гэтыя ўдары?
Дэталі, зразумела, невядомыя, але нікому ж не сакрэт, што галоўны цяжар такіх удараў возьмуць на сябе паветраныя сілы ЗША, якія маюць багаты досвід такіх аперацый, як у Югаславіі, так і ў Афганістане ды Іраку. Канкрэтна ў выпадку Лібіі гавораць пра выкарыстанне базы НАТА і базы ваенна-паветраных сілаў ЗША ў мясцовасці Сіганеля на Сіцыліі.
А як у саміх ЗША глядзяць на магчымую аперацыю ў Лібіі?
Учора, напрыклад, у Кангрэсе ЗША адбыўся брыфінг за зачыненымі дзвярыма для ўсіх сенатараў, на якім некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы і высокіх афіцэраў арміі ЗША гаварылі аб магчымасці і плянах амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Лібіі. Большасць сенатараў за тым, каб удары па сілах Кадафі адбыліся як магутчэй, пакуль Кадафі не адбіў астатніх гарадоў з рук паўстанцаў. Але ёсць і галасы супраць. Вось сенатар Рычард Лугар заявіў, напрыклад, што вайсковая інтэрвенцыя ЗША ў Лібіі патрабуе фармальнага аб'яўлення вайны Кангрэсам ЗША. Лугар выступае супраць вайсковага мяшання ЗША ў Лібіі, бо ён лічыць, што краіна фінансава не можа гэтага дазволіць. Ну, нагадаем, што вялікая частка бюджэту краіны ідзе на падтрыманне амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане і ў Іраку. І Лугар таксама патрабуе ад Абамы публічнага тлумачэння, чаму, напрыклад, магчымая атака на Лібію з'яўляецца нацыянальным інтарэсам ЗША.
Ян, гэта, так бы мовіць, меркаванне эліты, а наколькі падзяляе іх грамадская думка ў ЗША?
Ну, звычайныя грамадзяне глядзяць на гэта значна больш скептычна, чым палітыкі. Паводле аднаго апытання, праведзенага на мінулым тыдні, 63% амерыканцаў лічаць, што Злучаныя Штаты не маюць абавязку ўмешвацца ў ваенны канфлікт ў Лібіі. За ўвядзенне беспалётнай зоны ў Лібіі выказваюцца 44% амерыканцаў, а супраць 45%. Тут, як бы, скажам, падзяліліся пароўну. Ну, а наконт бамбавання аб'ектаў паветранай абароны Лібіі, толькі 16% амерыканцаў за, а супраць ажно 77%.
Наш глядальнік Ян Максімюк пра падзеі ў Лібіі і пра тое, што можа чакаць гэтую краіну, больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады, каб абараніць лівійскіх грамадзянаў ад удару авіяцыі Муамара Каддафі. Як на гэтую рэзалюцыю рэагуюць у Менску? Дай наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў, што Беларусь разглядае Раду бяспекі ААН як цэнтральны элемент глабальнай сістэмы бяспекі.
Мы считаем его решениями обязательными для всех государств-членов ООН. В этой связи Беларусь, естественно, будет строго руководствоваться всеми положениями резолюции по Ливии. Совершенно очевидно, что резолюция Совета Безопасности преследует своей целью деэскалацию конфликта и защиту мирного населения. Мы рассчитываем, что любые действия государств-членов ООН будут соответствовать этой главной цели.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, у гэтай ситуации между волей напрошваюцца паралелі з Беларуссю.
Галоўны, я думаю, урок і для кіроўных вярхоў Беларусі, таму што хто-ніхто там любіць казыраць, што калі што, дык і войска, мы тут ужывем, калі будуць забурэнні масавыя. Дык вось, Каддафі ужыў войска, і мусіць ён лічыў, што гэта яго неўнутраная справа. Але сусветная супольнасць, хоць яна і вагалася, канечне, асабліва асцярожная Еўропа, которой не хочацца ўлазіць у калатнечу, але па вялікім рахунку ўсё ж такі зроблены выбар на карысць каштоўнасцяў, на карысць прынцыпаў, і гэта азначае, што калі гаворка ідзе пра такое брутальнае перакрэсліванне правоў чалавека, пра здзек сваім народам, то ніякія межы не абароняць дыктатара. І вось гэта, я думаю, галоўны урок з лівійскіх падзеяў для ўсіх крутых аўтарытарных кіраўнікоў.
Палітолог Андрей Федоров ухваляе резолюцию Рады безопасности ААН. Однако, комментуючи ситуацию вокруг Ливии, он меркует, что никаких аналогий с Беларусью не проглядается.
Никаких аналогий с Беларусью, конечно, тут не проглядается. Это видно. Тут еще, дякую Богу, не забиваются. Это больше в таких масштабах. Тому это сравнение не подходит никаким чином. Что тычется самой Ливии, так я лечу, конечно, что это абсолютно правильная мера. Но, максимум, это было принимать ее ранее, бо, когда керавництво забивает своих людей с выкарыстаннем тяжкой военной техники, это в 21-м стагодзе, на мой погляд, недопушчальна.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, і яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ў Лібіі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Навіны абнаўляюцца ўвесь час.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Інтэрнэт-партал «Чэшскія навіны» цытуе словы Карла Шварценберга. «Я асабіста знаёмы са спадаром Міхалевічам і перакананы, што Чэшская Рэспубліка павінна даць яму прытулак, бо гэта адпавядае нашай традыцыі. Спадар Міхалевіч вызнае тыя самыя каштоўнасці, што і мы, і я шаную ягоную смеласць». Канец цытаты. Міністр замежных справ Чэхіі тэлефанаваў Алесю Міхалевічу адразу пасля таго, як палітык быў выпушчаны з СІЗА КДБ. Як распавядаў тады Міхалевіч, Шварценберг выказваў яму сваю падтрымку і пытаўся, што Еўразія зможа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё.
Могу подтвердить, что белорусский экс-кандидат на президента Михалевич приехал в Чешскую Республику и попросил визу, якая была ему выдадена. Теперь он чекает вырашение питания про политический притулок у лагеря для утекачов.
У Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі паведамілі, што выпадкі палітычных прытулкаў вырашаюцца звычайна на працягу 90 дзён. Гаворыць прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі Уладзімір Жэпка.
Звичайно, коли казати про той, як довго той, хто попросив притулку, чекає вирішення питання, дик, поводле закону, Міністерства внутрішніх справ має на гета 90 дзьон, але й ось махчимась і протягнуть гэты термін. У випадку, коли існують нікі аніасності, що часто на практиці і буває.
Говорив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Чехії. Перший секретар білоруської амбасади у Чехії Валентин Шпак заявив Свободі, я процитую, «Нам відомо про Олеся Михайлевича не більш, чим громадянам Чехії і громадянам Білорусі, які знаходяться у Чеській Республіці». Кінець цитати. Адмовився коментувати зворот Михайлевича про політичний притулок у Чехії і пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних. Жонка політика Мілана Михайлевич повідомила нашому радіо.
Олег со мной не связывался, я только от журналистов подшула несколько питаний на эту тему. Олег, на жаль, я ничего не вижу, я навык сама еще не бачила этих новинок. Я собираюсь оставаться разом с детьми.
Мілана Михайлевич підтвердила, що вона з двома дочками по-ранейшому не збирається покидати Білорусь. Олесь Михайлевич з'являється обвинуваченим по справі о подіях 19 снежня. 19 лютого його випустили со слідчого ізолятору Комітету державної безпеки під підписку об невиїзді. Після цього Михайлевич заявив про катування у слідчому ізоляторі, а так само про те, що він розорвав домову об співпрацовництві з КДБ, яку вимушено підписав перед тим, як вийти з ізолятора на підписку про невиїзд. Я процитую, «Гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці», гэтак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Михайлевіч. Болей інфармацыі пра ягоную справу, а таксама пра іншых палітзняволеных на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Рада безпеки ААН проголосовала за введение в поветренной просторы Ливии вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ААН на международную войсковую интервенцию в Ливии. Министр замежных справ Ливии заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако ливийские повстанцы отвергают эту заяву. Былый кандидат у президента Беларуси Олесь Михайлевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михайлевич чакает вырашение питания про политичный притулок у лягеры для утекачов. Экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус кажет, что следшие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинуваченного, коли бы он погодился дать показания супроть иншего былого кандидата Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свободу. Свобода и зараз крыху более как раз про гэтую апошнюю тему, про заяву Дмитрия Вуса. С Миколаем Статкевичем у першыню за 2 месяцы сустрелася адвокатка, а для обороны былого кандидата Андрея Санникова наняты еще один адвокат. Таким чином про гэтые да и іншыя новины белорусских политичных вязняў рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Дмитрий Вус поведомил, что коли б дал показания на Миколая Статкевича, застался по справе сведкам, а так стал обвинуваченным в организации массовых беспорядков.
Мне говорили, можете как свидетель, тогда надо обвинять Статкевича, что он организовал массовые беспорядки, что он делал. И я категорически сказал, во-первых, я не знаю, что он делал, а во-вторых, я категорически против такого подхода к следствию.
Дмитрий Вус стал 6-м кандидатом на президента Беларуси, якому выставлено обвинувачение относно подей 19 снежня. Повод для обвинувачивания организации массовых беспорядков Вусу погрожает зняволение от 5 до 15 годов. Днями Дмитрия Вуса взяли подписку про невыезд. Комментующее обвинувачивание, Дмитрий Вус сказал Свободе, что не шкадуя об своим уделю в выборах. Повод для экс-кандидата на президента все больше людей разумеют, что выборы были сфальшованными.
Люди Беларуси уже начинают понимать, что происходит в Беларуси на выборах, что в выборах они не голосуют, их делают клоунами. Белорусский народ, чтобы только создать шоу.
18 соковика Миколаю Статкевичу перепродъявили обвинувачивание организации массовых непорядков. На это деяние была выкликана адвокат Татьяна Станкевич. Вот что она позднее поведомила жонце политика Марине Адамович.
Знаете, адвокаты же зараз увогуле ничего не говорят. Там только можно с официальных поведомлений. Ну, одинае, что она сказала, что он, конечно, схудневший, але бадёры, выглядая добро, скажем так, просил передавать всем приветствия.
Поводле звестак Марины Адамович, справу Миколая Статкевича хутко передадут ему на ознаймление, а потом у прокуратуру. Менский адвокат Андрей Варвашевич будет зараз оборонять экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Нагадаю, у Санникова уже есть адвокат Марина Ковалевская. Ранее политика обороняла ведомый адвокат Павел Сапилка, якого выключили с коллегии адвокатов. Питание до мати политика Аллы Санниковой.
А чему потребовалось взять другого адвоката?
Я уже боюсь. Опять останусь.
Это как подстраховка ваша, так?
Ну, чтоб вместе они. Я думаю, что им вместе лучше. Вот он вчера был, сказал... Тримаются добро, больше ничего. Они же теперь никто ничего не говорят. Уже все боятся. И, откровенно говоря, и я уже боюсь что-то спрашивать. Думаю, что-нибудь лишнее еще. Опять будут проблемы.
18 соковика у КДБ на допыты выкликали так само экс-кандидата на президента Виталия Рымашевского и сябра штабу Статкевича Олеся Ростовича. Крыницы кажут своим вязням, что значная частка справ о подеях 19 снежня повинна быть завершенная и передадена в суды до конца соковика. Было у милиционера Александру Класковскому выставили обвинувачение не только в организации массовых непорядков, а и так само у зневазе представника улады, да и в самовольном присобечивании звания альбо улады. Про это поведомил керовник прессовой службы Министерства внутренних справ Константин Шаркевич.
Рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович. И полная информация про справы политических вязней на нашем сайте в интернете свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, чему з'явился острый дефицит валюты. У связку с острыми валютными проблемами Александр Лукашенко принял с докладом старшиню Нацбанка Петра Прокоповича. У чем причина дефицита валюты? Те правильные деяния Нацбанку и Ураду? Какие есть варианты выйти из критичной ситуации? Это и питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич и эксперт доследчего центра Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілінаў. У абменных пунктах Беларусі па-ранейшаму падвышаны попыт на даляры і еўра. З гэтай нагоды Нацыянальны банк заявіў, што не рыхтуе падвышэння курсу замежных валют. Ці верыце вы заявам, што ніякай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе і праблем з валютай няма? На гэтае пытанне адказалі жыхары Берасця.
Почему не верю? Потому что только что сегодня я покупал по предварительной заявке, сделанной за 3 дня до этого. Прямо при мне сейчас не могут люди купить.
Будет однозначно.
Будет 100%. Может быть, не сейчас, но все равно будет.
Что не будет повышаться? Нет, не верю. Ну, я, мне не надо как бы сейчас, я не знаю. Может быть, и можно где-то. Писали где-то, что в Белинвестбанке можно купить. Я думаю, что будет повышаться, может, не сразу, а постепенно.
Ну, не знаю даже. Не знаю, мне кажется, что не будет такого повышения большого лучше. Просто такое как-то создается на самом деле. Может, будет, но не настолько, как говорят и тот сам. И верят, да, потому что мы, ну, всякое пережили, сами знаете, потому что люди, у кого есть деньги, тот где-то во что-то вкладывается, что может.
Даже не знаю.
Не знаю.
Не знаю, позавчера не было долларов. Мне кажется, будут поддерживать. Пока в ближайшее время. Не знаю, я там строительные фирмы работаю. Там что-то на бирже творится. Ну, понятно, металл купить нельзя. Ну, вроде как там что-то решается.
Что-то не верится. Потому что в прошлый раз был. Ну, я вообще как бы не интересуюсь этим. Но я думаю, что я не верю. А вы верите? Я сама не занята снять какой-то вклад небольшой. Может, сейчас не будет, но со временем все-таки не
нужно. Почему доллара нет? Потому что, наверное, уже было однажды такое, где-то перед Новым годом, что ли. Но, слава богу, как бы все нормально. Но мне кажется, что все-таки это будет.
Я не верю, потому что нет экономики, как таковой в Беларуси. Если не дадут западные банки там, то кредитов, все, девальвация неизбежна, я думаю, что. Потому что пенсии, которые получают там военные, все такие служащие, они не соответствуют Беларуси зарплатам. Потому что люди получают 500 рублей зарплаты, а военных пенсии где-то по 1,5 миллиона, 200. Ну, откуда будут деньги? Откуда будет валюта? Хотя можно делать деньги в Беларуси очень большие. Люди трудолюбивые, но кто-то не дает этому развиваться.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца на конт любых тэмаў і падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Сёння міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Русы тлумачыў журналістам, чаму ў краіне хутка растуць цэны на харчаванне, а многія прадукты ўласнай вытворчасці няякасныя. Ён таксама абяцаў, што праз 4 гады Беларусь уласнымі сіламі забяспечыць усе свае патрэбы, што да бульбы, садавіны і гародніны. Падрабязнасці падае Галіна Вакунчык.
Напярэдадні пасяўной кампаніі Міхаіл Русы паведаміў пра планы сельгасвытворцаў сабраць увосень амаль 10 мільёнаў тонн зерня, 7,5 мільёнаў тонн бульбы і мільён тонн гародніны. Сёлетні ажыятаж на грэчку скарэктаваў і планы яе вырошчвання. Сёлета грэчкі будзе пасеяна на 3 тысячы гектар больш, чым летась. Скаргі спажыўцоў на цэны, таксама на якасць бульбы, Міхаіл Русы пракаментаваў гэтак.
Мы пастаўляем сваю прадукцыю, а што касаецца сабе на малака, сацыяльна па фіксіраваным цэнам. Торговыя нацэнкі не болей 10, на астальную свабода. Поэтому надо вопрос задаваць торговлі. Што касаецца картофеля, у нас картофель тот, каторы мы залажылі, па 980 рублёй, оно паступ вот по таким ценам. То, что завозится, и капусту с Китая привозят. Я же не могу остановить. Должна быть противовес наша, чтобы лежала и дешевле, и качественнее.
Михаил Русы так само попракнул у инертности и безинициативности айчинных фермеров да вяскоўцаў.
Каждому человеку сегодня надо задать вопрос, да, государство для народа, но и народ для государства что сделал? Спросить каждого, а почему не заработал сегодня? Пожалуйста, вы производи капусту, производи картофель, надо доить молоко. Не хочешь в коллективе? Пожалуйста, держи 2-3 коровы, зарабатывай здесь. Есть возможность, государство дало возможность заработать.
Як паведаміў Міхаіл Русы, зараз сельская гаспадарка Беларусі мае дадатна сальда знешняга гандлю памерам 4 мільярды рублёў і плануе дасягнуць 7 мільярдаў, а затым паступова перайсці на адно з першых месцаў у экспарце прадукцыі. Гэтыя планы каментуе выпускнік Магілёўскай сельгасакадэміі і былы дырэктар саўгасу палітык Ргор Кастусёў.
Магчымасці ў сельскай гаспадаркі Беларусі агромаднейшыя, таму што на чалавека ў Беларусі прыходзіцца больш 60 сотак зямлі. Это вельмі высокі паказчык. Пры эфектыўным выкарыстанні зямлі мы можам толькі на зерні, мы можам аказацца на ўзроўні тых краін, якія пастаўляюць энергоресурсы. А вот что тычется того, что те могут наши люди вот працевать эффективно на земле, вот я скажу, что, на жаль, не могут. Влада не створила умовы для такой працы. Головная причина, что у нас до этой поры нема махчимости отримать на твердых умовах землю приватную власть. Другая наша беда, про якую, на жаль, не каже ни русы, ни іншие керівники нашей країни, это подрихтовка кадров. Той узровень подрихтовки механизаторов або доярок, это вельми-вельми низкий узровень. Рихтують людей просто крутить баранку у трактора, ну и он не хлопотится об тем, что там вырастет на этой земле.
Поводле официальной статистики Министерства сельской господарки, на початок сельгаскампании 2012 году агропромысловый комплекс країни забезпечен механізатарамі на 89%. Астатні 11 мяркуецца запоўніць працаўнікамі прамысловых прадпрыемстваў і выпускнікамі ПТВ.
Расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску працуе аўтаадказнік 266-39-52.
Чаму Лукашэнка не будаваў атамную станцыю ў 99-м? Скажем, здесь, в 2000 году, тому, что теперь владу этого треба. Так он специально, это по политической линии, начнет будовать, потом в 17 году реактор один, потом другие, глядишь, и коли вырастить, поставить вместо себя, и поженить его, и Армения бочку спирту дала. Ну и уже все, не дай бог.
По моему мнению, было бы очень правильно безотлагательно привлечь к проблеме строительства атомной станции знающих эту тему специалистов на волнах Радио Свободы. Если выявятся серьезные аргументы по этому вопросу до начала стройки и будет оказано влияние, еще раз просчитать все за и против, будет огромная благодарность Радио Свобода от всех неравнодушных людей нашей страны и наших соседей.
Это Андрей из города Пинска. Путин пообещал Лукашенко безопасность будущей атомной электростанции, которую Россия будет нам строить. Путину верить нельзя, потому что Путин, в принципе, виновен в гибели 118 моряков атомной подводной лодки «Курск», среди которой был наш земляк, пенсионер Сергей Дудко, помощника командира лодки. И плюс того же мы понимаем, что Россия даст кредиты, потому что кредит – это возврат денег плюс еще большие проценты. Так что строительство атомной электростанции – это абсурд, это гибель нашего народа, нашей нации и окружающих территорий вокруг Беларуси.
Сейчас оппозиция в НКРМ заявила, что построена в Турции АЭС будет собственностью России. Я думаю, что и Островецкая АЭС будет собственностью России. Я думаю, что для Беларуси это главный вопрос. Потому что если она будет собственностью Беларуси, это одно дело. А если будет собственностью России, то совершенно невыгодное дело для Беларуси. Зачем связывать Зачем тебе такой объект?
Все данные в связи с аварией на атомных электростанциях в Японии тщательно фильтруются, чтобы не было паники. Но даже то, что мы слышим, это катастрофа. Во время Чернобыльской катастрофы была та же картинка. Все скрывалось, а истинное положение вещей только сейчас становится достоянием. Пусть президенты, которые завтра хотят строить АЭС на нашей территории, пускай сначала хотя бы год изучат все то, что произошло с реакторами в Японии. А то Путин – самый крупный ученый в области атомной энергетики. И наш руководитель также. Вообще руководители крупного ранга, как у нас, так и в России, все любят решать самостоятельно, не советуясь с действительными специалистами в любой области, особенно в атомной энергетике. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Рада безпеки ААН проголосовала за введение у поветранной просторы Ліби вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ААН на международную войсковую интервенцию в Ліби. Министр замежных справ Ліби заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Былый кандидат у президенты Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич шакая вырашение питания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президенты Беларуси Дмитрий Вус каже, что следшие у справе об массовых непорядках пропановывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли бы он погодился дать показания супроть іншого былого кандидата Миколы Статкевича.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому з'явився вострий дефіцит валюти?». У зв'язку з вострими валютними проблемами Олександр Лукашенко прийняв з докладом старшиню Нацбанка Петра Прокоповича. У чим причини дефіциту валюти? Ці правильні дії Нацбанку і уряду? Які є варіанти вийти з критичної ситуації? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи». Були старшиня управління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Змітер Крук. Ситуація на валютному ринку Білорусі кепская. У обмінниках тяжко купити валюту, стоять черги. Проблема купити валюту і на валютно-фінансовій біржі. Фактично з'явився шерий ринок валюти. Фірми-імпортери починають продавати товари по курсу 3600 рублів за доляр. У чим причини дефіциту валюти? Господар Богданкевич.
Причины известные, они продолжаются уже года три. Это связанные с жизнью непосредством внешнеторговой несбалансированности. Когда мы за месяц потребляем больше на 700 миллионов долларов, чем производим, естественно, есть несбалансированность между рублевой денежной массой, валютной денежной массой, товарной массой, и поэтому растут цены на товары и должны расти цены на валюту. Причина несбалансированность экономики.
Спадар Крук, а ваше меркование, в чем причины появления дефицита валюты в Украине?
Основная причина, на мой погляд, это структурная причина, то, что мы на протяглого периода заховываем отмовное сальдо бягучего рахунку платежного баланса, и то, что, когда в попередние периоды мы финансовали за кошт внешних позыков, то зараз внешние позыки были на некоторый период перепынены, и на данный момент эта проблема обострилась. Это больше структурная причина. Что тычется, чему миновито это возникло зараз, бо этот дефицит это не новина, это возникло не сегодня. Я лечу, что непосредственно попередним, так скажем, спусковим крючком, який активізував цей ажіотажний попит на ринку наявної валюти, стали дії по обмежуванню доступу до валютних торгів на безнаявних сегментах ринку. Тобок я маю на увазі обмежування, введене Національним банком, зв'язане з 30-денним резервуванням білоруських рублів на покупку заміжної валюти, а так само обмежування по імпорту шматліких товарних позицій суми до 50 тисяч євро. Менавіто гэта і выклікала, спынівши спрос на імпорт з боку юридичних особ, у той же час гэтай дзені не спровокали ажіотажний спрос з боку насельніцтва.
Вось у чацвер Пракаповіч абвінаваціў у існуючых праблемах нейкіх правакатараў і медыі, якія нібыта распаўсюджваюць чуткі пра хуткую дэвальвацыю беларускага рубля. А вось спадар Крук кажа, што гэтыя праблемы створаны дзеяннямі Нацбанку і ўраду. Спадар Батанкевіч, наколькі правільныя дзеянні Нацбанку і ўраду ў гэтых умовах, наколькі неадэкватныя рэальнай сітуацыі?
Национальный банк во многом сам создает проблему несбалансированности между рублевой массой, между поступлениями валюты и товарной массой. Вот я только что посмотрел в интернете статистику банковскую. Обязательства коммерческих банков перед Национальным банком возросли за два месяца вот последних с 8 триллионов до 28 триллионов. В три раза Национальный банк дал деньги коммерческим банкам для кредитования экономики. Это ненормальный такой шаг. Дальше по поводу резервов. Если объединить Национальный банк с коммерческими банками, рассчитать, есть ли у нас резервы. Их, оказывается, вообще нет у нас чистых резервов. Минус 1,1 миллиарда долларов объединенный резерв. Если на 1 января еще было плюс 2,3 миллиарда, то сейчас минус 1,1 миллиарда. Все это в огромной степени связано с тем, что живем мы не посредством. Деньги в рублевой эквиваленте все время увеличиваются, а, соответственно, нет увеличения экспорта. А экспорт, скажем, Европейским Союзом за два месяца упал на 25%. В этот период поступления кредитные были, но они незначительные. Коммерческие банки брали кредиты, евробонды были размещены, но они истрачены. Тоже на потребление, на поедание, на оплату дефицита.
Спадар Батанкевіч, не зусім зразумела, вось вы кажаце, што зусім няма резерву. Аднак паводле афіцыйных дадзеных, золотавалютныя резервы Беларусі складаюць 4,5 мільярдаў даляраў.
Резервы у Национального банка есть. Но надо иметь в виду, что у коммерческих банков Беларуси на 1 января чистые иностранные активы были отрицательная величина, их было 6 триллионов. На 1 марта отрицательная величина чистых иностранных активов, то есть этих же резервов, 12,6 триллиона. То есть у нас в целом, если смотреть страну, то у нас их нет, этих резервов. Этими резервами надо рассчитываться собственными коммерческими банками, которых Национальный банк взял эти ресурсы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився востры дефіцит валюты». Спадар Крук, як вы оцениваете дзеянні фінансавых уладаў Беларусі? Наколькі яны правільныя, адэкватныя бягучай ситуации?
Это питание больше морального выбора. Коли мы заходим из того, что значных реформ мы робить не можем, то коли обмерковывается одна только девальвация, то соправду я могу погодиться с меркованием Нацбанка. Одна сама по себе девальвация, она шмат яких питаний не вырешит. У пакете с девальвацией треба одночасово изменять шмат яких заходов у макроэкономичной политики. И наибольш актуальное является обмежевание внутреннего попыту. Першим кроком хотя бы обмежевание его стимулирования, якое протягивается до бягучого моменту. Тому, безумовно, девальвация може посприяти підвищенню конкурентоздольності белорусских експортерів, але є певні отметні особливості у белорусской економіці, це і велика залежність від енергетичного імпорту і не столь висока еластичність белорусского експорту по ціні, тому що ми експортуємо значну частку енергетичних товарів, і в цьому випадку девальвація вона не столь ефективна, як для других економік. Тому казати об одной тільки девальвації, це непевні плюси, у той же час, это вельми пэўныя мінусы. Гэта вельмі небяспечнае ўздзеянне на банкаўскую сістэму. Сваімі рукамі такім выпадку ў нас банк можа зрабіць вельмі балючы шок для банкаўскай сістэмы, вынікам якога будзе яшчэ большая даларызацыя дэпазітаў і, што найбольш небяспечна, адток дэпазітаў з банка. Таму ў гэтым выпадку у такой фармулёўцы я нацыянальны банк зразумець магу, што адной дэвальвацыі сапраўды назапашаныя праблемы вырашаць амаль немагчыма. Трэба вельмі шырокі камбінаванне інструментаў эканамічнай палітыкі і не толькі бягучай эканамічнай палітыкі, а таксама шэраг структурных змяненняў. А калі добра на гэтай структурнай змены няма, то прыходзіцца неяк выкручвацца з гэтай сітуацыі і тады і ўзнікае гэта дылема. Ці спрабаваць вырашыць бягучыя праблемы толькі за кошт дэвальвацыі, разумеючы, што цалкам іх вырашыць не ўдасца, ці нават не спрабаваць гэтага рабіць.
Так вось пытанне, якое ж выйсце з гэтай крытычнай сітуацыі. Здаецца, што адзіны шлях, па якому збіраецца ісці беларускае кіраўніцтва, гэта адміністратыўныя меры рэгулявання валютнага рынку і замежныя крэдыты. Вось у чацвер Пракаповіч супакойваў народ тым, што вось возьмем пазыкі і папоўнім золотавалютныя рэзервы. І вось улады разлічваюць атрымаць 2 мільярда даляраў у антыкрызіснага фонду Евразес і 1 мільярд пазычыць у Расіі. Гаспадар Базанкевіч, на вашу думку, якое ж выйсце з сітуацыі? Ці сапраўды гэта крэдыты, ці гэта дэвальвацыя, і вось якую крытычна ацэніў гаспадар Крук?
Никто никогда не предлагал правительству ограничиться только девальвацией. Независимые экономисты, эксперты уже 15 лет предлагают целый комплекс, целый набор реформ, которые могли бы привести к большей конкурентоспособности, к снижению энергоемкости, материоемкости, трудоемкости и так далее, чтобы повысить эффективность нашей экономики. С помощью девальвации, если не делается ничего иного, можно немедленно сделать беднее наш народ, потому что нельзя же вечно жить не по средствам. Да, мы можем получить в первом полугодии 3 миллиарда внешних займов России у Евразес и провести их. Разве это выход? Поэтому я считаю, что нужны программы у правительства не столько по поводу роста валового производства и даже не столько по росту экспорта, сколько программы по оздоровлению экономики и в том числе меры по ограничению рублевой денежной массы. Я вот снова-таки посмотрел статистику. За 2 месяца наличные деньги в обороте выросли с 3,6 триллиона до 4,8 триллиона. Естественно, они будут давить и на валютный рынок, и на товарный рынок. Раз не умеет правительство обеспечить эффективность высокой экономики, надо ограничить на 50% зарплату премьеру, президенту, правительству. Надо эту идею о сокращении количества чиновников не за счет, конечно, учителей и врачей осуществить и ограничивать денежную массу, чтобы шаг за шагом перейдем на жизнь по средствам.
Спадар Крук, вось у працяг гэтай думкі, што ж рабіць? Вось урад абяцае толькі крэдыты, а акрамя крэдытаў, сапраўды гэта не выйсце крэдыты, як кажа спадар Баданкевіч?
Тут цалкам амаль магу пагадзіцца з спадаром Богданкевічам, што трэба зрабіць неадкладна, гэта ўжо сёння і ў гэтым годзе гэта скарачаць стымуляванне ўнутранага попыту. Найбольш разнае гэтае стымуляванне, яно робіцца менавіта праз рост грашовай базы і затым значная частка ад яе накіроўваецца для абслугоўвання дзяржаўных праграм, грошы на якія выдаюць большай часткай Беларусьбанк ці Белаградпромбанк. Гэта галоўная крыніца, гэта галоўны інструмент стымулявання эканомікі. Перш за ўсё трэба пачынаць з яго. Што тычыцца больш доўгатэрміновых дзеянняў, асноўны накірунак падвышэння энергаэфектыўнасці і стварэння ўмоў для большай канкурэнтнасці ў межах нашай эканомікі. Але адзіны пункт, па якому я цалкам не пагаджуся, згодны, што тэмпы роста знешняй запазычанасці ўнушаюць вялікія апасенні, і ёсць вялікі сумнеў абгрунтаванасці на рашэнне гэтых запазычанасцяў, але ж у дадзены момант, гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася, я лічу, што калі мы ўсе вышэйзгаданыя меры аб'яднаем з шоком для банковской системы, для белорусской экономики, выником этого может стать страченные 23 года развития, бо до берущего уровня, коли отбудется значный шок на финансовую систему, будем вертаться вельми долго. Тому в данном выпадку, для того, как сбить ажиотажный попыт на валюту, все ж таки треба вернуться на короткотерминовую перспективу до этих кредитов, а лишь важно, что будет после этих кредитов. Коли иснующая политика протягнется, это один вариант. Коли мы возьмем эти кредиты, как стабилизовать рынок и далее отмовимся, от той экономічнай палітыкі, якая стымулюе дысбаланс. Гэта ўжо другі варыянт, і такі варыянт быў бы больш мяккі і не звязаны з нейкімі вельмі істотнымі шокамі для эканомікі і для сацыяльнага становішча.
Але ж пакуль што некіх дэкларацый ці заяў пра змену эканамічнай і фінансавай палітыкі не бачна, бачна толькі заявы пра тое, што возьмем яшчэ крэдыты і папоўнім золотавалютныя рэзервы. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму з'явіўся востры дэфіцыт валюты. У перадачы ўдзельнічалі былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баданкевіч і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні. Аднак лібійскія паўстанцы абвяргаюць гэтую заяву. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаж сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус кажа, што следчыя ў справе аб масавых непарадках прапаноўвалі яму статус сведкі, а не абвінавачанага, калі б ён пагадзіўся даць паказанні супраць іншага былога кандыдата Мікулы Статкевіча.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим життем яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной. Як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Штотыдзень у эфиры и на сайте «Радуя свобода». История 8. Сіўчыкі. Вячаслаў Сіўчык – прыклад чалавека, усю жыццю якога без рэшты адданае змаганню за палітычныя і маральныя перакананні. Увесь цяжар гэтага змагання лягае і на ягоную сям'ю. Вячаслаў Сіўчык, ягоная жонка Ганна, сын Вітаўт і маці Галіна – героі сённяшняй праграмы. Палітычны шлях Вячаслава Сіўчыка гэтаксама звязаны з Беларускім народным фронтам. У вырашальныя для незалежнасці краіны дні 23-25 жніўня 1991 году ён быў на плошчы.
Так атрымалася, што я кіраваў дружынай БНР. На плошчы была сфармавана Нацыянальная гвардія. Гэта было першы дзень сесіі, выйшлі, было вельмі шмат людзей на плошчы незалежнасці, і людзі былі вельмі незадаволеныя. Мы все чулі, мы дамагліся, каб трансляцыя была на плошчы незалежнасці. З будынка выйшаў адзіозны на той момант депутат Верховнага Савета Тихіня. І тут площа взорвалася. На Тихіню просто набросилися. І дружинники БНФ вимушені були стати в коло. Вони з тяжкістю витягнули Тихіню до готеля «Менск». Тихіня був ніякий. І він поспробував подяки дружинника фронта, на що один з дружинників відказав, що я врятував себе не для того, щоб врятувати, а для того, щоб тебе судили. Тихіня на це відказав знову-таки спасибо. Після цього у нього був сердечний приступ. І, може бути, цей от епізод так само допомог переломить ситуацію.
Ганна і Вячаслав Сіўчыкі ажаніліся ўжо тады, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашенко. У 1995 годзе нарадзіўся іх сын Вітаўт.
І так уже атрымалася, што нават при нараджэнні Вітаўт, ён зусім малы, вымушаны быў трапіць на сустрэчу са мной в турме. Что, конечно, вельми кепс. Я не могу сказать, как ты политичные процессы, в которых я удельничал, шли на корысть моей семьи.
Вот я ночью был на суде. Я еще был маленький, мне, может, годов 4-5 было. И вот баску привезли у таким УАЗику міліцейському, я там сидів з міліціянтами на лаві, і вони мене питають: «Ой, а ким-то ти хочеш стати?» Я їм кажу: «Міліціянтом». Вони такі кажуть: «Ого, міліціянтом?» Ну, я кажу: «Да ні, я ні в якому разі не буду я такий, як ви. Коли я виросту, я усіх посаджу».
В'ячеслав Сівчик – удільник першої від часу президентства Олександра Лукашенки політичної голодовки. У красовіку 1996 року, після Чорнобильського шляху, його і Юрія Хадику затримали по кримінальним обвинуваченні. Голодовка довжилася 21 день. У В'ячеслава відмовили нирки, він знаходився у реанімації, але перемог. У гэты ж час у палітычную барацьбу ўключыўся сын Вітаўт, якому тады было 7 месяцаў. Гаворыць Галіна Сіўчык.
Першы пікет, у якім удзельнічаў Вітаўт, был у 96-м годзе, яму было 7 месяцаў. Прабачце, мне цяжка нават без слёз пра гэта спамінаць і гаварыць. Тады у нас яшчэ была жывая бабуля В'ячаслава. И у нас был пикет 4 поколений Сівчыкаў. Прабабушка Вітаўта, бабушка, маці і сам Вітаўт.
Вітаўт, а як ви собі уявляєте політичний і громадський шлях вашого батька? Що він зробив важливого для Білорусі?
Коли на Вікіпедії набрав виніки виборів 94-го року і кількість проголосувало за Зінона Пожняка по Мінську. У Совєтському районі, у порівнянні з іншими районами, більше відсоток. Я ведаю, що мій тато був по Совєтському району старшиня ГОНи від БНФ. Гонорився за татку. Так само ведаю, що батько мат робив у галіні ліквідації Чорнобильської катастрофи. Наогул батько стояв у основах Молодого фронту. Ми практично хросний тата цієї організації. Мій тато зараз же, я з ним так само час від часу їжджу, поки він працює у комітеті по вшануванню пам'яті. Наприклад, на місцях розстрілу, там, де розстрілювали, наприклад, партизани або ще щось там у вьосках. Він ставить крижі. Звісно, вельми кривно, що їх зносять. Це так само ще один показник дикунства нашої влади сьогоднішньої.
Чорнобильська трагедія, як символ, супроводжає історію гэтай сям'ї. Галіна Сівчик у першыя гады пасля выбуху, працуючы ў Інстытуце сацыялогіі Акадэміі навук, даследавала, як менскія школьнікі ўспрымаюць наступствы катастрофы.
І ведаеце, это был просто крык. Ніхто от не звертає уваги, це от росли діти, які вже боялись їсти нешто. І саме дивне, що вельми шмат було відказу, що вони б хотіли з'їхати з Білорусі. А у нас, ви ж ведаєте, страшна проблема, Бандажевський про це говорив, Василь Борисович Нестеренко шмат робив з своїм інститутом Білорад, що у нас внутрішнє іде облучення, про схарчування, от те, що розноситься, і це більш, до речі, небезпечно, чи каб некі там граніт выпраменьваў.
В'ячаслаў Сіўчык, професійны геолаг, таксама аддаў шмат сілаў мінімізацыі наступстваў трагедыі.
Мы займаліся моніторингом радионуклідаў. Мне ще прийшлося удзельнічаць у Чорнобыльскім трибуналі як представнику Беларускай геолагічнай експедиції. У ті гады прийшлося практично кожен сельсовет Беларусі об'їхати. Те, що в той час забив Беларускі народний фронт, це наогул велике досягнення. Бо ми в першу чергу, дякуючи висілкам депутатів від опозиції БНР, прийняли вельми потрібні закони в гэтым накірунку і правди, наскільки максимум було, мінімізували вже наступство Чорнобильської катастрофи. Ну і тільки коли вже прийшов до влади Олександр Лукашенко, це все було розбурено.
Вітаю, та у вас якої ставлення до Чорнобильської трагедії?
А ось мене здивляє, коли поглядеть атлас географії Білорусі, то що у нас у школі є, то ми там бачимо зону, яка забруджена цезієм, 137 і стронцієм. Є таке позначення на мапі фізичній. Зони, які потребують очищення, які недостатково безпечні для ведення сільської господарки. І тим не менш, тут же знайдеться шок. Наприклад, хойники, місце вирощування садов і так далі. Наприклад, глядзім по голові свині, то бачимо, що городянщини шмат. І є некоторі райони на Гомельщині, які так само являються забрудженими, яких так само зіскло вельми велике впоронання з іншої країни по голові свині. І це вельми бурає.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо по після обвістки. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Галіна Сівчык, народжаючи В'ячаслава, сапраўды не могла і уявіць, які лёс його напаткає.
что вот тут он народился, он был такой пригожий, он был Вячеслав. Я была такая счастлива, ну что я на этой покуте его народила. Ну вы ж як дівчиня повинна розуміти мене, що коли рожається дитя, ти думаєш, що ти йому цілий світ дориш, що все буде чудово, що він буде щасливий, що він буде розумний, що все буде хорошо. Ти ж не сподіваєшся, що його будуть там ніякі нелюди збивати. Три тільки рази він лежав з сотрясенням мозку. 2006 год – це вовгулі самий жахливий год в моєму житті.
Віталд Сівчик народився уже у іншій Білорусі.
Ганна, а вам не страшно було ось отакої вже постчорнобильської Білорусі народжати дитя?
Хвилювання було. Інша справа, що не було вибору. Ми все одно мусили залишатися жити в цій країні, народжати дітей, ну, і протягувати нашу націю.
Ну, по-перше, я думала, я весь час я там шпиняла, не є що я, не є що я. Я не ведаю, наскільки вона мене слухалась, тому що я вельми хвилювалася за те, що може бути. Хоча я ведаю, що, звичайно, по статистиці, коли облучен батька, тоді дитя може бути хворим. І мати ніяк більш тривалий організм у жіноцьки.
Ми тоді поміж собою стверджали, що половина Білорусі може померти от радіації, а половина Білорусі от радіофобії. Абсолютно нормально можна жити в Білорусі. Все це робиться елементарно, коли є відповідні державні механізми.
Господар В'ячеслав, а ви сочите тепер за тим, що відбувається в Японії?
Так, і це вельми жахливо. Не думаю, як попливало на діючого режиму. Бо само рішення будувати в той зоні, де 100 років тому назад був землетрус, достатково мощний для Білорусі. Атомну електростанцію, я не ведаю, яким місцем це треба було думати, щоб затверити цю пліцовку.
Ганна, що політична активність мужа дала вашій сім'ї, а чого позбавила?
На великий жаль, у сьогоднішніх умовах частково це саправди є політична позиція. Тут треба мати, мусить, певну витримку, щоб сумістити цю політичну позицію все ж таки з покликанням жінчини до материнства, до клопоту об сім'ї.
Один із самих кепських моментів моєго життя – це коли Віталт у 2003 році затримала Мінськ міліція, щоб я не проводив акцію на святкування чергового дня волі. Він став таким закладником. Їх забрали разом з Ганною, коли вони вийшли з костела. І представники городської мінської міліції до мене на вопрос звернулися, що твоє забрани, тому не проводь акцію. А на той момент Віталту було 7 років.
Віталт, а коли було страшно?
Щиро, коли признатися, тоді, коли мене забирали, коли чергового костела, так, так само було страшно, коли я рехався вже сьолетній пошин. Уже літошні. І було страшно, що тату забрали.
Я пам'ятаю, одночі Вітов телефонує, він, видать, в класі був п'ятий, і говорить, бабуля, зараз татку заберуть. Я заходив в під'їзд, а там два з рації передавали, що об'єкт вийшов, і він опранутий в чорному палітоні, і кепки, це татка. Я йому зателефонувала, сказав, татка, бережись, тебе зараз хопить. Ось, я не хвалюся, все буде добре. І потім я одночі ми йшли, він засюди сидів на плечах на всіх цих шляхах маніфестації у татки. А вже коли стало йому годика 4, я вже, мені було тяжко його на плечах, ганнули так само, йому взяли його за ручки. І ніяк не подумали, а всередині він йшов поміж нами. І раптом він говорить, я так боюся. Я зрозуміла, що він бачить тільки ноги. Я ніяк схитрила на літіщі, я говорю, Віто, не уходи наверх, побудь со мной, а то мне страшно. И он говорит, бабуля, а неужели ты чего-то боишься? Я говорю, ну так. Говорит, а я-то ведаешь, вот только недавно перестал бояться.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 27 сакавіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається. пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10000.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.